برزي ياسين تها بخود زاني استا هزا عراقي كان برو كوتاي اتشن لا روي سربازي وكا داعش لا مصلشا كوتاي بيا بين دوائي لا ناوچا كان تلي وكو حويجا وشوناناكا رنگا آسان تربية وكو باسي اكن حستا كايد دوائي اوا هزي كي تنغوي اسلامي سونا غراي كوتاي هات
همو گوتای رسمی خوشبینه و گشبینه با کوتایات نی داعش لدوای یرانوی موصل با سای سیاری دولتی عراق بلام لروی ارزی واقع داعش دا موصل واتا کوتایی ام رخراو بید چوکو پیکری رخراو چوکو فکر و بیرو باور لبروی زور نوزهن لعراقا که تایبت بشی رجعوی عراق بشی رجعوی موصل او بریک اکریت بری سوریا و دریجه بیت و بار رمادی و بار رو عانو قائم سال 2003 تاوکوی احسانه چون تجه کنترولی رژیمی نوی عراق و که امریکی کن دهن مزدن و حتی سپای امریکاش کتی خوی زور حولیان ده کنترولی او نوچانه بکن و تاک شانوین سال 2001 و او نوچانه بیاخی معنی و که زمینه ان خوش کد با گشکزنو تروکانی گرای داعش داره که تلو نوچانه و که زیادتر نوچانه داعش و بری سوریا اگریتا و بطایی بطی تل بری انباره و که دولی حورانی لیو نوچه که سخته لروی توبوگرافی و جوگرافیه و بیابانه و کشتوکالی لیه و شوینی حشارگو خوقایم کردنی لیه لبری سوریایش باشایی که امنی گوره که لجل کنترول رجمی اصدانی اما لروی کاری سربازدکان و همو آماده سربازدکان بو اشن که به توالی نتواند همو سنور و جغرافیای عراق کنترل کرد و چون که اول هیس درفتی کار نکرده و لو تی اخیبون عراق پیدا بود لدوی 2003 لبارکی تره و راسته هز عراقی کن پیش راگی زور خیره که رنگ دروی پیش بینی چاو دیر سیاسی و سربازدکانی شو به لکنترل کنوی خاک لکنترول کردنوی زوی بلام او حکارانی که رگان خوش کلانی کم یا بون به حکاری سرحلدانی داشت و پلهاویشتنی و پیشوازی کردنی لناو حاضینا سنکا سنیک عراقا تا ایسو خوی بونیان هیا سنکان داران پیشوی که داشت دروز به برو دوخان به ایسا باشتر بو ایسا به اگزاری شارکاریان تدمیر بو و ویران بون کلزون تنو خیودگا کند جیانی تیانی شارکانیان و توشی کاولی بون و یران بون بون در روی سیاسی و لدروی پروسن را اجمار دو سین لحو کشکانه و جنگکانی حکمرانی عبودی نوت پیوندکانی در و آسایش امن ملتی امنی وزارت هستیار و گرنگکان و دستی زوینه حکمرانی شیعه ویا لکردستانی و دست کرده ویا و اوان پلاویزی که زور پچوکیان با ماوتا و با سیاست کردن و جیان کردن و با رول بینین لعراق حلکاتی که خوان بخوانی عراق زن و خوان بر رسان تر زن لشیعکان که پیان و اعلا در و با دباب امریکیاتون و با دعمی ایرانی ایدام با حکمرانی خوانکه اما ام خوخواردن و ام احتقانه ام بتایبت ام دعایی که معمالی حجد شعبی شیهاد بسره هنده لگروپا کرد معمالی نک هموی او معمالی که روشان رخراوانی و دولتی کند سرکونه که نو رخنی لیه گرین لبلاو کردنوی تایفه گریده ناوچه سنیه کانه با دور مر را لناو فلوجا لزور شایی سنیه لطارمیه لپشتینی بغا با دوروگری موصل که امانه با شایی زور محافظکاری سنی ناتراون اسا حزب شیعه مذبیه کان نو تینگیان کرده توا آلاو دروشمو پرچه با مذبیه کان فلوجه چخانده که با طولی با دریجایی تبنی فلوجه بشاره کی یخ سنگرایی و قلایی که قایم با تون روی سنگری ناسرا و لنا موصل بود طایفی بلاواتا وینه مرجعی گوری شیعکان آیت الله علی سیستانی و نوراس موصل چخین را و پولیسی اتحادی حمایه کرد و لزوبی شعره سنگرکان حجد شعبی حجد مذهبی کان جنک اوانه که خوابخش نور شعب را نو معلی خوانی اخوز باگراونده که مذهبی هنی حتی هنی حجد مذهبی کن نوسینگان کرده تا اوفیسیان کرده تا با وکو رمزیت یک با برفدوانی یا صلاتی اوان وکو رمزیت یک با طولک کردنوا وکو رمزیت یک با هەوڵدانی کەمەنیکێشکردن و سەنجڕاکێشانی گەنجانی سونی بۆ ناو تایفی شیعە. ئەمانە هەموویان مشروعی بەریەککەوتنی مستەقبەلین کە ڕەنگە ناوی داعش نەبێ بەو تۆنڕەوی و بەو قەساوەت و خێڕێژی و کۆنکرێتیە نەبێ، بەڵام بێگومان ڕێگە خۆشەکە بۆ پەرچەکردداری سونی تێ ڕەنگە لە قاڵبی ترا بێ، بە شێوەی تر بێ، بە ناوی تر بێ، بە شکڵی جیاوازتر بێ، لەبەرەوە کۆتاییاتنی یعنی کۆنترۆلکردنەوەی مۆسەڵ کۆتایی شەڕی تۆنڕەوی یاخود تیرۆر یاخود ئەوەی پێوترێ پەڕگیری یا پەرچەکردداری سونی ناگەیەنێ، بەڵکو ئەم شەڕی دوایی هەندێ بارگرانی زیاتر کردو بۆ دۆخی پێکەوە ژیان بۆ تایفەگەری کە زۆر لە سەردەمەکانی پێش و لە سەردەمەکانی شەڕی سوپای مەهدی و کوشتاری تایفی بەغا قۆستر و سەختتر و دژوارتر.
حکومەتی عێراقی لە دوای 2023 بەخۆ دەزانی کە دروست بووە کۆمەڵێ کێشەی لەگەڵ نەتەوەی جا، هەروەها ئاینزای جا وەکو سونەکان، هەروەها وەکو کوردەکان هەیە. تاوکو ئێستا هەر باز لەوە کە حکومەتی عێراقی ئەبێت سیاسەتی بگۆڕێ وابکە وابکات چارەسەر ئەو گرفتانە بکات، بەڵام ئەو گرفتانە تاوەکو ئێستا لە 2023 لەگەڵ خۆیان هێنابێتی ئێستا 2017 بە بڕوای تۆ حکومەتی عێراقی ئەوەندەی کاری بۆ تایفەیە کردووە، هەستەکەی کاری وەکو حکومەت کرد بێ کە بڵێین هەموو شارەکانی عێراق بخاتە ژێرسایی خۆی وەکو حکومەتێکی فیدرالی؟
ئێمە هەموو عێراق بە لە ئەو پەڕی باکووریەوە هەتاوەکو باشوور لە حاڵەتی گێژاوی لاوازی دەوڵەتاژی، ئێمە ئەتوانین بڵێین ئێمە لەبەردەم دەوڵەتێک و حکوومەتێکی تۆکمانین کە خاوەن بڕیار بەدەست بێ، حکوومەتێک هەیە لە کۆمەڵە حزبی گەورە و دەسەڵاتدار و خاوەن نفوز و خاوەن ئابووری تایبەت پێکاتوە کە تەحەکوم بە ئەجەندەی سیاسی حکومییەوە کەن و بە تایبەتی تریش زۆرینەی حکومران کە هاوپەیمانی شیعەکانە، ئەوەی کە ئیچ بڵێنێت زیاتر ڕخێکی مێژوویی پەنخواردو لە ناو دڵی هەندێ لە پێکاتەکانی شیعە بەرامبەر عەرەبی سونە بەو پێی کە ئەوان سەردەمێک ئەوانیان چەوساندۆتەوە و بێزگە لە ڕقوقینە مەذهبی و تاریخی کۆنەکان، لەلایەکی تر حکوومەتی عێراق ئەسیری کێبەرکێ و ململانە ئیقلیمیەکانە، ڕەنگە دەنگ هەبن خواست هەبن لە ناو حکوومەتی عێراق بە نمونە حەیدەر عەبادی کە زۆر لایەنگری تۆنڕەوی و پاکتاوی سونەکان نەبێ، بەڵام ئەویش ئەوانەشی کەوا بیرەکەنەوە ئەدەواتیان زۆر زەعیف و کزە و ناتوانن بەرامبەری هێزە ئەمنیەکان بوەستنەوە کە بە ناوی عێراق و بە ئیمکاناتی دەوڵەت و بە وەزارەتەکان چی بەکارهێن بۆ ئەجەندای مەذهبی تایبەتی خۆیان. ئێمە بە نمونە ئیسا وتمان پۆلیسی فیدراڵی کە ئەمە مەفروز وایە تەمسیل لە هەیبەتی دەوڵەت بکەن، بەڵام لە بەغاوە هەتاوەکۆ چێتە تەلافەر و تاچێتە ناو کۆڵانەکانی مۆسڵ و تا ئەمبار و تکریت هەموو دروشمەکانیان ڕووکەشێکن یانی پەردەپۆشێکن بۆ شەرعێدان بە حەشت و ئاڵەکانیان یا قەمەرە بەنی هاشم و ئاڵای ئیمام حوسێن و وێنە مەزهەبیەکان چنە هەرکوێ لە شارە سونیەکانە بڵاویەکەنەوە و لە کاتی وتاف و داگرتنی ئاڵەکانی داعش و چوونە ناو بیناکانە دروشمی تایفی ئەڵێنەوە و هەندێ جار سوکایەتی بۆ بەرامبەریشتیایە مە بە نمونە کە ناویان پۆلیسی فیدراڵیە. ئەگەر بێی تێپەڕیت بۆ ئەولا بۆ ناو گروپەکانی حەشت کە زیاتر لە 52 گروپن دە 15 لەوانە هەن لە دەرەوەی بازنەی حەشدی شەعبین و خۆیان بە مقاومەی ئیسلامی ئەناسێن کە ڕاستەوخۆ سەر بە مەرجەعیەتی ئایەتوڵا خامنەیین و نایشارنەوە و لە کەربەلا هەتا دێتە بەغا تا ئەچێتە نەجەف بە دەیان و بە سەدان پۆستەری خامنەی و خومەینیان هەڵواسیوە و باز لە شەڕی جۆلانەکەن و باز لە بەشداری لە شەڕی سووریاکەن و باز لە هاوکاری حوسیەکانەکەن و دژی ڕژێنی بەحرین ئەوەستنەوە. و ئەما حکوومەت ناتوانێت دەلەقەتی ئەوە بێ لەبەرەوەی ئەو کەسە کە ئێستا حکومەکان لە عێراق و بڕێر بەدەستە چەکدارە چەک بەدەستەکانن کە لەسەر ئەرزی واقە هێز و دەسەڵاتیان هەیە، هێزی بڕیاری سیاسی تەسەوسانە کۆڵەوارە لە ئاستی سنووردانان بۆ ئەو نەوعە هێزە پەنخواردووە قورمیشکراوە تازە نەفەسەی کە بە ڕقوقینێکی زۆرەوە بەرەیان ناوە بە ناوچە سونەکان و ناوچە کێشە لەسەرەکانە بو اوي كا سركوتين بدس بين لا شر داعش و لبروي اوان لاني براون لشركة مرجي خوان بويك يعني اي سبينين وحكومات بنمونه بيجرين لماوي او كان معي لحفدي دتا اسا هيومان رايتس ووتش امنستي انترناشنال چندین رخدامی نیو دولتی دهان راپورتی هن نسل پیشل کاری کن نسر موصل بلا کردوتا و حکومتی عراق پین شش لیجنه بالا و گوری راس پاردو و بولی کولینو تا اصلا نه انجامه که هن نه بیاننامه که هن نه رول کدنوه که و نه اجراعاتی که شاید او ترید هند اجراعات کرده و لگل ده پانزه لچکدار کانی ام گروپا او گروپا بلام لعاس او پیشل کاری هنی که باسی لیک که کشتنه که دا گرتنی خلقه و تحقیق کردن لگل لکاتی که دا صلات یعنی لگل ویران کردن و کابل کردنی گنده سوتان دنیتی رامالینیتی بپی حتی وینه قمر صناعی کان که بشانی دا گنده کان خاپور بون تخت بگل زویه کنون ملا حکومت نیتوانی و هیز لیه پیچینوی که اشکرا یا جدی یا او تو لگل او گروپانه بکن لبره با مسئله که اونی للاوازیه و یا کم ترخمی حکومت اونیه
رات چیه برام بروی که لدوای کتایی هنان با داعش ام همو چکا بدست میریشه شعکان وکو خود و تچندین گروپی جاوازن بناوی حجر شعبیه و هست که شرکی شعراوه لبینی کرد و شیعه برهوه بطایبتی لسنوری خانقینه و تاوکو داقوق او هزانه که حوثی هزی پیشمرگی هزکان حشد شعبیه بده آینده
تا ام ساتانه دوائیو تا درخوتنی دا عجمدونانه و مشنوری گوری کرد لگل پیکاتی عربی سنه بو بو پی نوچکی شرسرکان نوچکی کلکان تماسی لگل سنکانه کرکوک بنمونه موصل نوچکانی دشتینه نوا ایما بچاری خومن چندین ماه و سال ناکو ململانه من لگل اسیل نجفی بینی او کاری که پارزگایی نوا بو لگل هرمی کردوستان دسته دشت نوچه ناکو شانزه یکی اداری پرامل دوائی ده عشوا سنکان چونه دروی بازنی هیزو هاوکیشه چونه دروی هاوکیشه هیزو عراق چونه و خیودگاکان سیاسی کانیان پراغنده بون لبینی ترکیه و عمان و اوانشیان بیانه بینه و با عراق تومت بارن لبغا و جوابان ملفیانه و کیسیان هیا هلا رافع عیسابی هتا طارق حاشمی هتا دیتو بو اسیل مجیفی هتا احمد علوانی لبرو و ناچابون لحولی ریان اسکیمانی دانشن و نتوانند پیان نکره که برنگاری کردو بناو بویا یعنی دو هیسی گوره لعراق کما بیتو لگور رفانکا کرزی کردی و هیزی شیان و تماسیان لگل یکتر پیا کردو جاران کرد ل تماسی که زور کمی لگل شیعه هبو و بالعکس ها پیمانتی و ها سوزیان لگل یکتر هبو بلان سل همو که او ناوچانه کرد و شیعه اون مدرسه یک لگل هزکانی حشد حشد رقم یکی گوره سل ناو موصل رقم یکی گوره لخانقین لدوس خورماتو لناوچکانی سربتیاله لصلاح الدین لتیگ رای و کتووتی لسرنی خورستان اما للاهی للاهی تیر کرد و شیعه هر دوشیان براوی شری داعش بن هر دوشان براوی شری داعش بن لسر اوش نبه لسر دابش کنی میراتی داعش حتما اکونه کشو ناکوتی اسا کردوشی علا نینوا لململانین لسر فراوان خوازی یعن گیرانوی خاک چیه ناو بنی کنترول کردن ازاد کردن فراوان خوازی المهم لگل چسباندنی موقعی خواهن لناو شکانی نینوا لبروا مخاوفی زور هیا ترسی زور هیا لبر یک کوتن یعن چون که یک بر یک کون لبر لسر نفوز و لسر پیگه دو دجمنه که هاو بشکه هسته همو یعنی سرقال کرده و داعشه با تیکشکانی هیزی گوری داعش در صلاتی گوری داعش و روی نوی مترسی گوره ترمایه گوره که اوجا وردکاری داعش کردنی دست کود دست بیکا وردکاری چنی نوی بر همی شر داعش دست بیکا و اوکاتا ارسانگ لبینی کردو شیعه لبینی پیکاتکانی شیعه خویان شر دروزی اوکو چون اصلا لبینی پیکاتکانی کل شنگال دروز بوا و رنگا لکرکوکش دروز بینین بس نوت خریک دروس بناو بناو سرحال دا لشنگال سرحال دا هر امرو که ام اقصیتی ها که این لصالح دین لبین دو گروپی حشد جماعت عصائب و جماعتی بدر لسر دروس کدین ربیه و دا این کردن گرژی ها آلوزی ها و او مساحی او گرژیانه لده هاتوه لبین شیعه کانی شا زیاده که لبرو همو گروپ شکداره کان کراون بروی پیک دادن و بری کوتنی یکترا لا قناغی پیکشکانی ده صلاتی سرکی ده از لناو مصر
برز یاسین تها جگری برای بری کنالی انارتی عربی زو سپاس بو کاتو بو تویشکا کلگل ما نابی
زو سپاس کاری حیان